ท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะพูดว่าประชาชนในวันนี้ไม่เชื่อขี้ปากใครอีกต่อไปแล้วรวมทั้งท่านนายกด้วยทำไมถึงไม่เชื่อท่านผู้ชมเอาเป็นอย่างนี้ละกันผมว่ารัฐบาลเล่นการเมืองกับวัคซีนมากจนเกินไปรัฐบาลเป็นห่วงว่าจะไม่ได้รับคะแนนนิยมอย่างสูงต้องมโนหลายเรื่องเพื่อให้ประชาชนเห็นว่านี่คือฝีมือรัฐบาลนะอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วพูดไปแล้วในหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าทั้งหมดนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลอยากเป็นพระเอกเซ็นสัญญากับแอสตราเซเนกาเจ้าเดียวคนอื่นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเพราะต้องการโหนกระแสเจ้าเพราะเห็นว่าสยามไบโอไซส์นั้นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 100% เป็นเงิน 8,000 ล้านบาทก็เลยคิดว่าสยามไบโอไซส์นั้นถ้าหากล็อกเอาไว้ที่สยามไบโอไซส์โดยที่รัฐบาลเข้าใจผิดไม่รู้ว่าสยามไบโอไซส์คือโรงงานผลิตวัคซีนที่รับจ้างแอสตราเซเนกาเป็นคนผลิตนี่คือข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับทำไมถึงเริ่มมีเสียงบางเสียงเกิดขึ้นมาหนังสือพิมพ์บางฉบับคอลัมนิสต์บางคนถึงก็บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยห้ามควรจะออกกฎหมายห้ามนะแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซส์ห้ามส่งออกต้องขายมาที่ประเทศไทยอย่างเดียวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนตั้งสติก่อนฟังผมพูดก่อนสยามไบโอไซส์เป็นบริษัทรับจ้างผลิตถ้าเราไปทำอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่แอสตราเซเนกาเขาจะทำได้เขาก็จะบอกว่าไอ้ไทยอย่างนั้นไอ้26ล้านโดสที่คุณจองเอาไว้ก็ยกเลิกไปเลยละกันแล้วผมก็จะยกเลิกข้อตกลงในการจ้างสยามไบโอไซส์ผลิตปิดโรงงานนี้ไปเลยแล้วผมไปสร้างโรงงานที่อื่นให้โรงงานอื่นก็ผิดแทนท่านผู้ชมครับท่านที่ต้องการที่จะล็อกแอสตราเซเนกาไม่ให้ส่งไปที่ประเทศอื่นนั้นทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนเฉพาะ3ประเทศนี้กำลังรอวัคซีนแอสตราเซเนกาอยู่แล้วเขาเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วและเหตุผลที่แอสตราเซเนกามาใช้สยามไบโอไซน์ในประเทศไทยผลิตก็เพราะว่าต้องการจะใช้สยามไบโอไซน์ในประเทศไทยเป็นตัวจัดสรรวัคซีนที่ผลิตออกมาให้กับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหมายความว่าสัญญาระหว่างฟิลิปปินส์กับแอสตราเซเนกาไม่ได้ต่างกว่าสัญญาระหว่างประเทศไทยกับแอสตราเซเนกานั่นก็คือจะสั่งเขาเท่าไหร่เขาจะมีล็อตลงให้ว่าล็อตนี้ประเทศไทยได้เท่าไหร่ล็อตนี้มาเลเซียได้เท่าไหร่ได้ไปเยอะแค่ไหนได้ไปวันไหนล็อตต่อไปจะได้วันไหนเวลาไหนการทำเช่นนี้ก็คือการกระจายการส่งของออกไปให้ได้กับทุกๆเจ้าที่สั่งมาเป็นเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากตามเท่านั้นแต่เมื่อถึงระยะหนึ่งตามกำหนดเวลาก็จะได้ครบหมดท่านผู้ชมครับอย่าทำเลยเพราะว่าประเทศไทยจะเรือหายมากกว่านี้อีกแอสตราเซเนกาเขาจะไม่มีวันที่จะให้ประเทศไทยทำชนิดได้เพราะทำเมื่อไรเขาก็จะยกเลิกสัญญาการผลิตท่านนายกครับทำเมื่อไรเขาจะยกเลิกสัญญาการผลิตกับสยามไบโอไซน์ทันทีเพราะเขาทำไม่ได้เขาจะปล่อยเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นไม่ได้คำถามที่นักหนังสือพิมพ์นักคอลัมนิสต์ต่างหรือหลายคนที่มีความคิดเช่นนี้ท่านต้องกลับไปถามพลเอกประยุทธ์ดีกว่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นก็เลยเชื่อผมสิพลเอกประยุทธ์คือผู้ที่รู้คำตอบหมดทุกอย่างและท่านก็ไม่ยอมตอบคำถามที่แท้จริงเสียทีท่านผู้ชมครับเห็นด้วยกับผมไหมว่าบอกมาหน่อยได้ไหมว่าข้อตกลงที่คุณเซ็นสัญญากับแอสตราเซเนกานั้นมีระบุวันที่ไหมว่าวันที่เท่าไหร่จะส่งมาเท่าไหร่ล็อตต่อไปจะส่งมาวันที่ไหนและล็อตต่อไปจำนวนปริมาณมันเท่าไหร่ประชาชนเขาไม่ได้กลัวหรอกเขาไม่ได้โกรธหรอกเขารอได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับโควิด19เนี่ยน่ากลัวแล้วแต่โควิดการเมืองนี่น่ากลัวกว่าโดยเฉพาะยิ่งโควิดการเมืองเนี่ยเป็นโควิดของการพยายามทำให้ประชาชนรักทำให้ประชาชนชื่นชมตัวเองทำให้ประชาชนเห็นว่าตัวเองนั้นเนี่ยเก่งก็คือเป็นโควิดอัตตาตัวเองอีโก้พอมาถึงวันนี้นรกแตกเปิดฟรีหมดเอ้าใครอยากสั่งขอให้ผ่านองค์กรนี้องค์กรนี้หมาลายอยากสั่งไปเลยท่านผู้ชมผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะพูดทีไรมันต้องวกไปหาพลเอกประยุทธ์ตลอดเวลาก็ช่วยไม่ได้นะครับติ่งท่านนายกก็ท่านดันอยากเป็นซิงเกิลคอมมานเดอร์ไม่ใช่เหรอก็ท่านก็เป็นแล้วไงแต่ในที่สุดมันก็ต้องมาแบบนี้อีกท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่7มิถุนายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ไปพูดที่สถานีกลางบางซื่อระหว่างที่ตรวจศูนย์วัคซีนท่านขอโทษประชาชน ท่านพูดยังไงท่านผู้ชมอะไรที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะเราทุกคนตั้งใจว่าจะทำเพื่อคนไทยทุกคนการจะทำอะไรให้คนจำนวนมากมีปัญหาแน่นอนซึ่งเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วเราก็จะไปหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ดีที่สุดวันนี้อย่ามีคำถามอะไรเลยพอถามอีกก็มีปัญหาอีกเพราะคนก็ไปตีความอย่างอื่นอีกถือว่าผมเล่าให้ฟังก็แล้วกันผมไม่ทราบผมคิดเองไปเองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อย่างที่ผมบอกว่าท่านนายกท่านขอโทษคนไม่เป็นท่านก็เลยมาขอโทษแบบนี้สั้นๆที่ผมพูดให้ฟังเพื่อโชว์ให้ผมว่าทำไมผมจะขอโทษไปเป็นท่านผู้ชมครับผมคิดว่าท่านนายกขอโทษสิ่งที่ขอโทษนั้นมันไม่ใช่มันผิดประเด็นท่านต้องขอโทษที่ท่านบริหารสถานการณ์โควิด-19ผิดพลาดปล่อยให้คนกลับบ้านช่วงสงกรานต์จนคนติดเชื้อบานปลายท่านต้องขอโทษตรงนี้ตรงนี้สำคัญที่สุดตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของหายนะของการระบาดครั้งที่3และท่านนายกท่านต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวท่านต้องขอโทษข้อที่2ที่ท่านเขียนลงไปในราชกิจจานุเบกษาโทษประชาชนว่าสาเหตุการแพร่ระบาดโควิดรอบที่3เกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ผ่อนคลายไม่ค่อยระวังป้องกันตัวข้อที่3ท่านต้องขอโทษเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดจนไม่มีวัคซีนจะฉีดให้ประชาชนข้อที่4ขอโทษที่ปล่อยให้มีการเปิดบ่อนเปิดผับเปิดเลาจ์มั่วสุมกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดรอบใหม่ข้อที่5ขอโทษที่ไม่เข้มงวดกับการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองผ่านด่านชายแดนปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจให้คนเอาเชื้อโควิดข้ามแดนมาข้อที่6ท่านต้องขอโทษที่ไม่ได้ทำการตรวจโรคเชิงรุกในชุมชนแออัดที่อยู่อาศัยของโรงงานแรงงานก่อสร้างต่างๆและท่านต้องขอโทษว่าท่านยังไม่ได้จัดการกับข้าราชการทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองที่เป็นต้นเหตุในการที่ทำให้เกิดการแพร่โรคระบาดท่านผู้ชมครับล่าสุดสบค.ยอมรับกทม.มี50คลัสเตอร์โควิดแพร่ระบาดหนักท่านผู้ชมครับณวันที่7มิถุนายน2564สบค.บอกมีคลัสเตอร์ในกรุงเทพ50กว่าคลัสเตอร์เฉพาะกลุ่มผู้ป่วย500ขึ้นไป6คลัสเตอร์กลุ่มผู้ป่วย100ถึง499ราย16คลัสเตอร์นี่ยังไม่รวมรายย่อยอีกท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าท่านผู้ชมมีหมดท่านผู้ชมทั้งแคมป์ก่อสร้างทั้งชุมชนเพชรบุรีทั้งห้างสรรพสินค้าวันสยามแคมป์คนงานก่อสร้างซีโนไทยหัวหมากห้วยขวางแฟลตดินแดงตลาดพลอยบางรักปากคลองตลาดวรจักรโบเบตลาดบางกะปิสายก่อสร้างอาคารรัฐสภาชุมชนแออัดคลองเตยสี่แยกมหาหน้าโอ้เยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าเนี่ยตอนที่เกิดคลัสเตอร์คลองเตยเนี่ยผมเตือนแล้วท่านผู้ชมผมบอกว่ายังมีอีกเยอะรีบจัดการซะอย่าล่าช้าผมเคยเตือนให้ปูพรมตรวจโควิด-19ผมออกรายการเมื่อวันที่7กับวันที่4พฤษภาคมว่าเวลาเกิดคลัสเตอร์ในชุมชนวิธีการที่ถูกต้องอย่างเดียวคือต้องตรวจเชิงรุกให้มากที่สุดเหมือนคลัสเตอร์สมุทรสาครหรือเหมือนตลาดกลางซินฟาตี้ในปักกิ่งที่เอาอยู่เพราะปิดเลยไม่ให้เข้าไม่ให้ออกและตรวจเชิงรุกหมดจับแยกรักษาส่วนคนติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยก็ให้อยู่บ้านแจกยาสมุนไพรไทยทุกบ้านบอกให้ทุกคนรับประทานมื้อละ4เม็ดวันละ12เม็ดถ้าอาการเพิ่มก็เป็น8เม็ดอาการหนักหนาสาหัสไม่สามารถรักษาด้วยยาสมุนไพรได้ก็เอาเข้าไปรักษาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสนามถ้าอย่างนั้นแล้วท่านผู้ชมครับคลัสเตอร์มันก็จบลงท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไม่อยากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเขาที่กวางโจวตอนนี้โควิดกลับมาระบาดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมามีคนติดเชื้อรวมแล้วประมาณ100รายประเทศจีนใช้มาตรการเข้มเหมือนเดิมในช่วงวันที่26ถึง5มิถุนายนท่านผู้ชมฮะ26ถึง5มิถุนายน10วันเขาตรวจโควิดประชากรกวางโจไปแล้วมากกว่า16ล้านครั้งจากประชากรทั้งหมด19ล้านคนท่านผู้ชมครับตอนตรวจโควิดคุณไม่ปูพรมตรวจต้องปูพรมตรวจแต่พอฉีดวัคซีนคุณบอกต้องปูพรมฉีดทั้งที่วัคซีนมีไม่พอทำไมถึงพูดแบบนั้นอ่ะหิวแสงกันทั้งนั้นยังไม่มีวัคซีนเลยแต่ประกาศไปก่อนพอคนลงมาลงชื่อคุณก็ไม่มีของให้เขาผมพูดแล้วระดมวัคซีนไปจุดที่จำเป็นในคลัสเตอร์ต่างๆในกรุงเทพมหานครในเมืองท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงภูเก็ตเชียงใหม่ไม่ใช่หารเฉลี่ยจังหวัดละไม่กี่พันโดสท่านผู้ชมครับและประเทศไทยเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงเนี่ยในยุคโรคระบาดท่านผู้ชมเราจะมีชีวิตอยู่กันยังไงจากนี้ไป หลังจากที่ทุกคนได้วัคซีนกันแล้วเพราะวัคซีนไม่ได้เป็นเครื่องรับประกัน 100% ว่าเราจะไม่ติดโรคระบาดนี้ผมขออนุญาตแสดงวิสัยทัศน์ที่ผมสังเกตสังกามาทุกเรื่องให้ฟังแล้วก็ผมไม่ขัดข้องถ้าท่านนายกจะเอาเรื่องนี้ไปทำผมจะดีใจซะด้วยซ้ำเพราะจากนี้ไปท่านผู้ชมครับเราต้องอยู่กับโรคระบาดนี้ไปอีกนานโรคระบาดนี้อาจจะลดความเข้มข้นลงมากลายเป็นโรคหวัดสายพันธุ์พิเศษพอคนฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วโอกาสตายมันน้อยประการแรกท่านผู้ชมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมเราต้องหาทางให้เรารู้กันเองให้ได้ว่าใครบ้างที่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราต้องสรรหาเครื่องตรวจโรคระบาดที่พกพาได้ท่านผู้ชมเก็บเอาไว้ที่บ้านได้แล้วที่มีความแม่นยำไม่ต่ำกว่า 90% รัฐบาลจะต้องทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับแสวงหาเครื่องนี้หรือพัฒนาขึ้นมาเองใช้งบประมาณในการอุดหนุนเพื่อคนซื้อได้ในราคาไม่เกิน 100-200 บาทคนไทยจะได้เทสได้ทดสอบได้ทุกวันหลายประเทศเขาใช้กันอย่างเช่นสิงคโปร์เกาหลีใต้เยอรมนี2ถ้าติดก็กินยาเลยเพราะว่าตอนนี้มียาโมโนฟาวิราเวียที่เยอรมนีกำลังผลิตออกมาว่าเป็นยาสามารถจะรักษาโรคระบาดนี้ได้กินแล้วภายใน5วันก็เหมือนกับฟ้าทลายโจรของเราถ้าติดกินยาทันทีแล้วถ้า5วันหายก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนล่าสุดท่านผู้ชมครับสิงคโปร์อนุมัติชุดตรวจที่รู้ผลได้ใน1นาทีอย่างชุดตรวจโควิดที่รู้ผลใน1นาทีของสิงคโปร์ที่ตอนนี้อนุมัติให้ใช้แล้วโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขสิงคโปร์ผลจากการทดลองคลินิกแม่นยำสูงกว่า 90%และชุดตรวจจะจำหน่ายในราคา 5-20 ดอลลาร์สิงคโปร์ราวๆ100กว่าบาทถึง400กว่าบาทต่อครั้งวิธีทำงานง่ายนิดเดียวมีที่เป่าลมหายใจแบบใช้ครั้งเดียวเป่าเสร็จแล้วทิ้งเลยซึ่งเมื่อเป่าลมหายใจเข้าไปแล้วระบบก็จะทำการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของลมหายใจซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าคนๆนั้นติดเชื้อโควิดหรือไม่และสำหรับผู้ที่ผลตรวจออกมาเป็นบวกก็ต้องตรวจผ่านอีกทีหนึ่งผ่านระบบ PCR หรือ Swab Test อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับเกาหลีใต้ไฟเขียวใช้งานชุดตรวจโรคระบาดนี้ด้วยตัวเองท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกาหลีใต้สิงคโปร์ระบบสาธารณสุขเขาก็เป็นระบบที่มีคุณภาพสูงมากๆอาจจะติดอันดับในโลกนี้เขายังอนุมัติชุดตรวจโควิดของเขาได้แล้วเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยท่านผู้ชมเกาหลีใต้เขาระบุเลยว่าชุดตรวจนี้ทราบผลได้ภายใน15นาทีผ่านการเก็บตัวอย่างจากจมูกแม่นยำ 90% เทียบกับการตรวจ PCR และแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยขั้นสุดท้ายว่าผลตรวจเป็นบวกหรือไม่เยอรมนีท่านผู้ชมซื้อชุดตรวจโรคระบาดนี้ได้ที่ร้านขายยาทั่วไปมีอุปกรณ์ให้พร้อมท่านผู้ชมครับคำถามที่ผมจะมีถามถึงท่านนายกงบกลางที่ท่านนายกคุมเอาไว้คนเดียวเลยมีอำนาจซิงเกิลคอมมานด์ที่รวบเอามาไว้ท่านเก็บเอาไว้ทำไมไม่เอาออกมาใช้ดูอยู่ตัวอย่างต่างประเทศที่มีนวัตกรรมต่างๆเช่นอุปกรณ์ตรวจเชื้อส่งคนไปศึกษาไปทดลองดูว่าใช้ได้ผลหรือเปล่าถ้าได้ผลรีบปรับมาใช้ในประเทศหรือรีบให้สถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยพัฒนาต่างๆเขาเร่งทำขึ้นมาไม่ใช่รอให้ต่างประเทศเขาใช้กันเกือบแล้วแต่คนไทยยังใช้วิธีเดิมๆอยู่ซึ่งท่านก็รู้แล้วว่าไม่ทันต่อสถานการณ์ท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีและเราจะมีเราจะทำนี้ได้ไงถ้าเรายังไม่สามารถที่จะมีผู้นำที่เข้าใจกระบวนทัศน์และวิสัยทัศน์แบบนี้ท่านนายกท่านนั่งทับงบกลางเอาไว้ท่านสบายใจหรือเปล่าที่ท่านมีงบกลางไว้เยอะๆเนี่ยผมไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วครับในเรื่องนี้